El gati won bololan koloma na Tombouctou. A fenye Tombouctou soro ni proje sabay. A foloye Tombouctou poliso flana mimbe na jo a yo biriki foloda. Poliso flana be na jo abaraju noye Tombouctou kiun la belebele udoye. A flana ye Tombouctou societe civil kasigi yoro min kasabi fanat bora minisma yoro. Al gati won minisma nyema.
C'est un projet important.
Ni bara nunu be na nogoya ba de se lakana kola ne wasalem bayelo kaye minisman nyanka u barake nyon wala saka konu mun sabati ne wasalem bayelo fana kasoro famuya mumbe minisma ani yanye mago ni nyonke akera sordo suye wali masivilu ambanse ko beke wala saka mali deme kala kana ko sabati akoka gele nga amena nye sorala mbafo Tombouctou kawe kambu kerefe dondo wala saka ben sabati
la paix devienne réalité au Mali
ninamake lugiratoko algati wan kanali senfe aye minan chaman de di uma bolima fon bola ani minan were minu beseka uka bara chaman nogya bara yerola ani ka uka taka segila ali Youssouf Touré lugirato ka tonden doy angale lame.
On est très heureux. Quelqu'un qui
en voit ça l'un barero. Moi, mimbe bolima fendi ma mimbi gataga segi nogoya. En fait, n'y est sanure. N'indeme iminato lo durato tinatoko. Nga akoma ban. Anga la nyini emuye. Oyaka bara di lo durato ma. Bolima fendi non dira. Nga chini jonde vina tagi duma. Ni bara sorola. Abuga ko nogoya.
Panye cette première remise.
Hakilina gigina. Tombouctou poliso flana daelela. Utukalo la. Samba fla animugani fla utu yera kaso ni nyoro joli mena Tombouctou polisu deme kosobe lakana kola proje sabay kasabi kachani sefa wari million keme ni aluseina alhaji kalaselie bewa bambara togola kabo Tombouctou.